Zašto je Sveti Sava postavio sjedište Zetske episkopije na Prevlaci? Sada ćete čuti dijelove tekstova tadašnjeg monaha Nikodima Bogosavljevića, sada jeromonaha, koji su čitani u nedjelju 19. jula na 7. duhovnoj večeri povodom 790 godina od osnivanja Zetske episkopije na Prevlaci. Tekstove čita monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Sada ćete čuti delove predavanja koje je tadašnji monah Nikodim Bogosavljević, sada je monah, napisao 2001. godine, je povodom promocije knjige Vasko Kostića Sveti Svetog Arhipelaga. A promocija otišla na Prevlaci maja 2001. Ovo je deo predavanja koji se zove Povratak Prevlaci. Sazidana pre 790 godina Prevlaka je budući Hristov dom u svoj kolici rodila i njihala i podigla nebrino svoje dece. Da se one koje za toliko vremena srušene i zaboravljene ponovo vraćaju koje ne razmišljaju i ne zaboravljaju. Da se večera sretimo Prevlaci, podsjetimo se ovog nauka naše istorije, naše večnosti. Tačno pre 182 godine jedna naša kontesa, grofica, što znači plemkinja, vojvotkinja i vlastelinka, Ekaterina Vlastelinović, vratila se Prevlaci da bi se Prevlaka danas vratila nama i mi njoj. Pošto ova divna, naša divna i draga obnoviteljka, zadošpinarka i ktitorka došla u samo srce i ognjište Boke, raskrčala i raščistila ga od korove, ruševina ispod nje zatekla je što po pepeo, njemu duhovni žar ne ugasio vere Svetog Save. Ona se na tom žaru iz njega raspirenoj vatri ogrela i potom oko tog sunca počela da okuplja one koji se oko sunca svetlosti vatri rado okupljaju. Živeći kao i više nego monahinja, ona je ne rađajući telesno rađala duhovno. Svako od njene kumčadi dobilo je po jedno malo zlatno sunce, žuti dukat na podsjećanje da smo rod carski, Boži narod i plemstvo sinovi i kćeri svetlosti. Kondesa je po svom dolasku na Prevlaku znala da se nje neće odlaziti, pa i kolevci naše vere duhovnosti odredila sebi grob da bi u vešnosti Prevlaka ončala svoju besmrtnost. U vremenu kada nije bilo lako biti Hristo Srbin u Boki, ništa manje teško nego što je ovo naša današnja, ona je sebe darivala Prevlaci svom rodu i Hristu, a Prevlak u Hristu i nama koji smo Hristovi. Kao nekada Vlastelinović i Sundačić i 12 sveštenika iz Porlice Kostića, kao nekada pop Savona Kićenović ili Mladen Crnogočević, kao plemička Porlica Luković koja je živjela od 1187. godine, pa do 15. vijeka ovdje na Prevlaci, vjerojatno da je bila i ktitorska porodica koja se poslije preselila u Krtula, a kasnije u Tivat, tamo u Prčanj i Kotor, kao nebrojne i neprebrojive porodice i ličnosti Boke koje su odlazili i vraćali se na Prevlaku, kao što je se sa nedavnom litijom sa moštima svetih novojavljenih prepadovim mučenika Prevlačke vratili Tivčani i svi oni koji zapravo nje nikada nisu ni odlazili. Prevlaka nas je pustila da provjeri našu veru, oproba našu nadu, ispita i izmeri našu ljubav, da bi nas sve nanovo primila na svoje krilo i privila i prigrila na svoje njedra, da bi nam ogrejenim i osvjetljenim lica bila svjetlija, bliže i prepoznatljivija, Hristolikija. Sunce naše vere, našeg života, Hristos se sabira, sakuplja plame prevlačkog jedništa, kao svoje zrake, kao svoju decu, kao zvezde u sazvježdju, da bismo bili bliži i bliski njemu, sebi i bližnjem.
Umesto tišine
sada ćete čuti predavanje zašto je Sveti Sava izabrao prevlaku za sjedište Svetske episkopije. Predavanje održao monah Nikodim Bogosavljević, tadašnji sabrat monastira Prevlak i sadašnji romonah u klubu Vojske Jugoslavije u Herceg Novom 11. decembra 2000. godine povodom arheološke izložbe Prevlaka sv. Arhangela Mihajla. Zašto Sveti Sava izabrao Prevlaku da na njoj podigne sedište Svetske episkopije? Na početku traženja odgovora moramo imati na umu da ovo pitanje sadržano u naslovu našeg predavanja Sveti Sava sam sebi nije postavljao. Pitanje sebi drugima oko sebe postoje oni čije znanje delimično, dakle nepotpuno. Sveti Sava sebi pitanje oko izbora prevlake nije postavljao iz jednostavnog razloga što njegovo znanje nije bilo delimično. Njegovo znanje bilo potpuno. Njegov um je bio čist i prosvećen u blagodaćem Božem svetloštu. Tako da u njemu nije bilo trunje i senki zapitanosti i nedoumica. Onaj ko sebi drugima oko sebe postavlja pitanje i neizostavno mora razmišljati kako bi došao do odgovora. Sveti Sava nije razmišljao. Njegov um je bio slobodan u misli i pomisli. Njegov um je čutao. Čutao je njegov um jer je sve znao, bolje tačno rečeno, njegov um je sve video. Sve zna samo onaj koji sve obuhvatno vidi kao celinu. Sve vidje, sve znanje, dar je od Boga. To je duhovni dar da se duhom svetim sve vidi, sagledava, shvata, razume i zna. To je vid koji večno izgleda i posmatra vreme. Za taj vid i to znanje ne postoji prošlost i budućnost. Oni su delo jednog nepromenjivog, neprekidnog i neremetivog sada. Takvim vidom i znanjem Sveti Sava Prevlaku gledao i video, znači znao je šta je ona bila pre njega. I video je, dakle, znao je šta će ona biti posle njega. Večnošću neizmenljivog i uvek istog, što će reći istinitog Božeg danas i sada, koje obitavalo u njemu, Sveti Sava je gledao, video i znao večnost Prevlake. Njeno današnje uvek, njeno trajno danas i stalno sada. Razumljivo da pregled popis uslovi razloga odpočinjemo sa geografijom položaja našeg manastira. Opšte mišljenje da postavljenost jednog mesta u odnosu na bližu i dalju okolinu predstavlja manju ili veću meri nepromenljivu datost, koja uslovljava i iznjedrava gotovo stalne tipove staništa i prirode na njemu u gotovo svim istorijskim epohama i periodima. Sigurno da pitome i blaga mesta ne mogu pružiti utočište bežećim, u isto meri kao što surova i pusta mesta ne mogu poslužiti za letnikovce ili za vladarske palate. Ta geografska stalnost i zakonitost od Boga je unapred pripravljena datost koju treba da jedan položaj svoj istigne i obeleži iz njegovog okruženja, da mu pripremi podno tle za njegovu osobenost. Tako je mesto služe kao stalo sabine mesta, žiže i ognjište, središnje tačke su sedište i središta, okupljenje, zborovi, sabore. Prevlaka je neospona upravo u jednom takvom mestu. Kada se stane u središte razrušenog nekada sabornog episkopskog hrama Svetog Arhangela Mihajla, iz njega pogledom opiše krug, počeše od drta Vrnca do na severu, preko padine Lovćine i Grbavskog zaleđa na istogu, Krtula i Luštice na jugu i na zapadu Župe Dračevice, uočava se prirodno oblikovan obod, amfiteatar, brda i gora. Kružni venac koji obuhvata zaokružuje i ugrađuje bazin zaliva, pretvarajući ga u jezero, čem je središtu kao njegov centar uporišna tačka i stožer Prevlaka. Svi prešnici tog kruga seku se na njoj, sa koje god tačke oboda posmatra na žiža u kojoj se sabiraju pogledi. Kao što se sve vode, kiša i potoka staču s okolnih bregova i ulivaju gorsko jezero, isto tako se bilo kog mesta prevlačkog metoha da se krene prirodni put i vodom i kvetno vode i dovode na nju. Osim toga, tako usidrano na istok iznad sebe, tačno u osim jednog hrama, ona za pramas jarbo i njene lađe spasenje dobila lovče. Kada zora, kao što Bogorodica rađa Hrista, iznjedrava sunce, svetlo se vrhova lovčana je basila oltar hrama, služe kao put i trag svetlosti. Istočnik i svetionik, nadmorski niska, Prevlaka je duhovno lovčanski visoka. Lovčana je na krma putoka s krajnji cilj i gorenjenog približenja, izlaska i napuštenja ovog privremenog sveta. Tako postavljen on prevoci služen za njeno lakše prenošenje, prevlačenje i presiljenje u nadomlje i povišu u nebeski svijet. Za ovakav položaj prevlake sudeći po arheološkim nalazima znalo se još u kamenu dobu preistorije, vreme helenizma i antičkog Rima u dobe ranog srednjeg veka i naravno vreme Svetog Save. Ono što su vekovi i epohe proveravali, dokazivali i tvrdili, Sveti Sava imao samo da potvrdi. Postavljući episkopski tron Svetske episkopije na njenom uzvišenju, on je stavio tačku na njenu privremenu istoriju, u škrinu je vratanje na večnosti. Dao je venac i krunu, odredio da bude ono što ono jedino i mogla biti, sedište i središte. Sedište zetskog episkopa, kasnije mitropolita, danas mitropolita crnogorsko-primorskog i središte zbora i sabora. Ne samo Metohije Prelačkog manastira, već i pravoslavne Boke i srpskog primora, čitave zetske episkopije. Kako je episkopski tron u stvari Hristov tron, to je Sveta Sava podizanjem hrama episkopije na Prevlaki, objavio njeno od Boga spremano, nagoveštovano i najavljivano hristocentričnost. U srcu Prevlaki počeo da živi kuca Hristos i da sabira okuplja oko sebe sve svoje. Ono što je Bog započeo stvaranjem prirode i geografije, to je Sveti Sava dovršio osjećivanjem i uhristovljavanjem Prevlake. Međutim, sama geografija, prirodno pogodan položaj, ne mogu u sebi imati dovoljno sile i snage da bi sami svoje moći privlačili narod na svoje njedra i na svoja krila. Trebalo je tu još pomoći Božje, darove i blagoslova nebeskih na zemlji, da bi ono zemlje i klon bili nebeski, nebo više nalik. I tu Gospod nije bio škrt, već je nevestu našu nevestu ukrasio, ulepše obdario, svakim izobljenim skladom. Nije dovoljno da nevesta bude lepa, potrebno su je haljine nakiti još polišta u dopljenim mirazom. Zaista dobila Prevlaka cvjetne haljine livada, ruho maslinjaka, odežda vinograda i voćnjaka, nakid žita i šipka, ogrlice smokove, vence lovorove i mirte. Pa je čak dobila bistro i jasno ogledalo morsko da su njemu ogledom ukrašala čenšljava. Njena trpeza koja je najbogatiji miraz uvijek bila spremna da se na njoj svakodne vrši nebesko čuda, umnožavanje hleba i riba i pretvaranje vode u vino, dočekivala je gladni žedne prve sitila druge pojela. Carevi i ubožnjaka krepila vinom, uljem i dala telesne dušine rane, ucveljenim i ranjenim. Ono što nije moglo da stane u njene žitnice, pod svodove i volteve, bistarne i ribnjake, vreće, bačve i kamenice, razdavala i delila nišćim i beskućnim. Bila je svačija majka i posestrima, a nevesa samo jednog nebeskog ženjaka kao mudra deve sa uljem duha u svetiljnici. Svetici, uvijek budna da Hrista dočeka u svoju ložnicu i da za njim zaključa vrata. Podneblje je Prevlačko tako sretno da se odlikuje od ostalih susjednih krajeva, reče su pamtiše istraživača Prevlake Mladena Crnogorčevića. Zemlja na samom ostrvu i zaleđu na pritok vode svi do onakolo zdena sa također vazduha, struje, vazdušnog stranih vetrova po meri, vatre, toplote i svetlosti sunčane od jutra do večera. I to sve u meri skladno i odmereno. Prevlaka je sastavljena od postane ovače, mivene okupane, prozračene, provetrene, svetle, osunčene, nebozarne. Posle geografske, klimatske, prirodne, došli su na red političke razloze. Uvaženo je svet politike koja u vreme Svetog Save okruživao Prevlaku, određivanje njenog za i protiv ove svetinje svodi se na traženje i davanje odgovora na jedno jedino pitanje. Ono glasa, zašto Sveti Sava sedište Svetske episkopije nije postoji u Kotoru? Kao što je dobro poznato, njegov telesni otac Stefan Nemanja i potom duhovni sin, potom je zavek Sveti Simeon Mirotočevi osvojio ovaj grad i njemu podigao dvorac. Ako se njega i ostali vladari iz porodice Nemanjića boravili u njemu. Odgovor na ovo pitanje ima dva. Kratko su, jedan iz drugog proističu. Prvi zato što je Kotor grad, a drugi zato što Kotor nije podignut od strane Srba. Razmišljanje počinjemo od ovog drugog, naime da Kotor nije od poslanika bio srpski. Iako su u vreme Stefana Nemanje i Svetog Save i u vreme znatno pre njih u Kotor živjeli Srbi, doduše većina baptijskog obreda, zakone, ovaj grad nije od njih stvoren, pa su njegove temelje, oblik, tip i dušu ugrađeni uzidani ideje psihologije i duh njenih graditelja, najprije starih Rimljana i poslije njih njihovih naslednika Romana. Konačno oblikovan u času najezda Avara i Srba, oni u sebi uzidali strah i nemir opsade. Podignuti poslije na tesnom, skučenom, teskovnom mestu, mestu do koga se teško dolazi, a još teže odlazi, iza njegovih krova i glave begunaca u njemu visio teret litica koje treba danoći na sebi nositi. Na jednoj strani pod senkom lovčijskih stena i na drugoj padina vrmca, ovaj položaj u redovnim uslovima niko ne bi izabrao da na njemu podigne izida grad. Manje ribarsko naselje da, ali grad svakako ne. Međutim, upravo takva mjesta onima koji beže i sklanjuju se pružaju najbolje utočište i zaglav. Povlačeći se spridavali Srba, stari Romani su temelje svoj pribavište uzidali svoj nesigurnosti i beznadje. Od tada ih pa su do danas skupa sa stenama onako trajno nasljeđe ostali svome gradu i njegovim budućim žiteljima. Stvorili sazidan da odbrani kotor je po nestanku snijača u svoj kotor zatvorio i zarobio svoje graditelje i branioce, onim kojim je trebalo da obezbedi slobodu. U vreme tog utvrđivanja Srbi nisu znali za gradove, niti su ih imali. Kasnije u vreme su dok savi Srbi su veliko podizali gradove, ali njima nisu stanovali. Malim upravnim vojnim gradovima ili rudarskim centrima živjeli su civili, vojni zapovjednici i poneki sveštenik i pisar. Zanatli trgovci bili su naseljeni u donjim gradovima i podgrađima, gdje su ujedno bile tržnice. Sav ostali narod živio na svojim oranicama ili sa svojim stadima. Tako je ostalo sve do najnovijih dana. Sve ovo govorimo zato da bi bilo jasnije zašto se ti Sava nije hteo, a mogao je u jedan tesni grad poslije središte episkopije, koji je imao da se stara o svom stadu, koji je tražio širinu prostranstva, prozračenost i provetrenost, horizont koji da njih nudi prolaz, izlaz, utehu i nadu. Postavljenje središta Zetske episkopije u Kotoru značilo bi pozvati sav narod za koji se vezuje širina slovenske duše i još šire tada, od Svetog Save, tek izbrušenog iskristalisanog pravoslavlja, znači pozvati narod u svoje stadu da širinu svoje vere i svoje duše stešnije i smelije guši i umanjuje u jednom tesnom gradu. U to vreme oko velikih svetinja ili episkopskih sedišta crkveno-narodni sabori bili su uveliko jedini vid sabiranja i okupljanja Srba. Bogosluženje sa prišašćivanjem, besede i većanja i naravno saborne slavske trpeze. Za ove brojno posjećene skupove u Kotoru jednostavno nije bilo mjesta. Na drugoj strani Prevlaka je prostrana, otvorena i osunčana. Dovoljno široko da na svoje raširene raspustite haljine primi okupi sabora i tije zborove i trpeze. Drugi odgovor koji smo naveli po prvi, zato što je Kotor prosto grad. Dopunjamo navođenje činjenica da Sveti Sava nijedno episkopsko sedište nije postao u gradu, već ih je postao u manastirima. Simbolika i poruka su više nego jasne. Grad je osim jednog, a i taj je nebeski, mislim na novi gornji nebeski Jerusalim, sinonim za svet, mjesto pada, mjesto greha, oblast teštine i gordosti. Pre ili kasnije urušena Vavilonska kula. Monaštvo i manastir nastaju kao beg iz grada i od grada. Grad je tamnica ljudskoj duši. Grad je mjesto borbe za prestiž, novac i vlast. Pri tome se sredstva ne biraju. Počeši od mita preko lažnog svjedočenja, završeno sa Arsenom. Grad je čovjek rob grehu i drugom čovjeku. Sveti Sveti Sava izvodi episkopsko sedište iz centara političke vlasti dovodi na mjesto vlasti i sila duhovnika. Manastir je mjesto ekonomije, molitve i rukodenje. Mjesto van grada, van sveta, mjesto pokajanja, smirenja, samomanjenja, mjesto da cara istiniti car ili car istina, a ne robovi strasti, grehe i mamona. Manastir je mjesto osvećeno, okađeno kadom i mirisima zemaljskim, nebeskim kadionicama. Manastir je mjesto slobode, duhovno i telesno, mjesto da stola i boravi Bog. I zato je razumljivo da u njemu stola onaj koji je ikona tog iste Boga episkop. Prevlaka je Bogom dano i spremano mjesto da na sebe primi manastir, predivno duhovno i fizički otvorenog od svijeta. Utvrđen je grad, ali grad nebeski. Znači ne vreva i klešma, već mir i sklad, ne te skoba, studi, sin grada, već širina toplote i osvetljenost manastirske monaške košnice. Preostali su nam još istorijski i duhovni razlozi, najprej dakle istorijski. Znaju Sveti Sava da se samo na tvrdom kamenu stancu proverene prošlosti može i mora sazidati građevine sadašnjosti koje će svojim slogom zidanja dosjeći i izleti visinu budućnosti. Sveti Sava se trudi da početak Zetske episkopije postoji na prošlosti mjesta čiji bi početak bio što bliže onome koji je sam za sebe rekao da je početak. Iz prostog razloga da bi njen konac i završetak njene budućnosti bio neposredniji njemu koji je također i kraj. Znači trebalo za svoju episkopiju izabrati mjesto čiji bi prošlost dalje dublje dosezala i dopira do Hrista, koja je alfa i omega, početak i kraj. Prevlaka je bila spremna da i ovom zahtjevu da najbolju ponudi zadovoljenje. Prošlost Prevlake od svih prošlosti mjesta uzeti izgleda bila najbliže Hristu. Iako će narodno arheološke istraživanje Prevlake sigurno donositi nove značajne podatke i činjenice, Uvjereni smo da će ovogodišnje otkriće, to ovo je pisano 2000. Uvjereni smo da će ovogodišnje otkriće ostati sveukupno među najznačajnijim i najvažnijima. Ispod temelja oltarske apside Priločkog hrama otkriven je hrišćanski grob pokojnika kojem je zbog dostupnosti očišćen samo gornji deo skeleta. Od nalaza raspoložen je samo novčić s vremena cara Dioklecijana, velikog, možda i najvećeg progonitelja hrišćana, otkrivenog u sedmi iznad pokojnika. Prema nalazima antropologa reč je o muškoj osobi robusne građe dinarskog tipa oko 50 godina starosti, čija gornja vilica pretrpela oštećenje, ali u vreme znatno pre smrti. Spremni smo da verujemo da je u pitanju grob hrišćanskog mučenika s obzirom da je sahranjen ispod takozvanog gornjeg mesta koje pripada Hristu, odnosno njegovoj liturgijskoj ikoni episkopu, moguće da je reč o episkopu rane crkve. U ovom delu tadašnje provincije Dalmacije, potom Prevalica, o kojoj nemamo nikakve pisane podatke. To je najdublji i najstariji trag i datum u hrišćanskoj istoriji Prevlake, za koje Sveti Sava svakako zna, jer su prema crkvenom predanju pisani istorijskim podacima i žitija svetih prve hrišćanske bogomolje, takozvani martiri, podizani upravo na grobovima ranih mučenika ili episkopa. Dubina prošlosti ovog groba bila je dovoljno blizu Hrista, dovoljno jak istorijski razlog i za odabir Prevlake i za njegovu budućnost, koji će zbog svoje duhovne visine postati hristolika. Otkrivši u hrišćanskom grobu jak istorijski motiv, mi smo istovremeno pronašli kamen temeljice duhovne ose koji imala da poveže prošlost i budućnost, zemlju spoji sa nebom, a nas prenese iz vremena u večnost. Zato je Sveti Sava došao na Prevlaku, tačno se do ovog groba pobosio arhijerejski žezl i arhijepastirski štap rekavši: ovde stanuje život večni i teče izvor žive vode, ovde kopajte. Duhovni razlozi su nebeski razlozi i kao što Filiće sleduje njih smo ostali za kraj, da bi kao kruna završni prstenje venac uvenčali i ukrasili našu priču. Odabravši Prevlaku kao mesto izvorno i obeleženo, čisto i oskrnavljeno, mesto sveto i osvećeno, Sveti Sava je prepoznao kao Boga izabranu i pripremljeno na koje se imalo objaviti i pojaviti svetlo slave Hristove pobjede. Neokrađeni i osvećeni Prevlaci podigo je hram gospodin, časnu trpezu prigotovljeni prestoj žrtvenik, na kome je trebalo da se prinese najčistija hristolika žrtva, istopodobnih njegovih slugu i braća. Sveti Sava znao da će se na ovom mjestu stvariti reči gospodin. Od ove ljubavi niko nema veće, tako živo svoj položaj za prijatelje svoje. Prvački monasi nisu imali nikog bližeg od svog najbližeg Boga i brata i prijatelja Hrista. Oni su kao i Sveti Sava prije i posle njih sa priločkog žrtvenika ugledali Golgotu i časni krst gospodnje, pohitili da mu se poklone i da ga caliraju. Znaju još i to Sveti Sava da će njihova tela posle poklonjenja biti položena u priločku baštu i vrt kao u časni žrtveni grob i da će u njemu kao iz Lukovice, kad za to dođe pogodno vrijeme, povoljan čas i pravi tren, proklijati niće i procvetati u najljepše ljiljane i najmirisnije nebezemne krinove. Učenici su srodnici Hristovi, oni su narod reda čiji je rodonačnik Hristos.
Sačuvaj život carstvu nebesku.
Učenici su objavljivači, veznici Hristove pobjede. Oni su njegovi najbolji učenici sledbenici. Oni su umirali kad je ono koji beš razapret na početku njih rada. Učenici su ukrasi njegove crkve svojim krvnim stradanjem, oni su oslikali njene ikone, živopisali i oživali njen živopis. Svojim smrtima oni su dahnuli produžili život. Oni to rade neprekidno. Prevački učenici su Hristovi sa stradalnici. Oni su sa njenih njiva, sa mleveno brašno, iz njenih solila ubrane so, iz njenog šipka potekli sok, iz njene maslini siđeni jelen, iz njenog vrta isrnuti krem. Najveći i najdublji razlog konačni cilj za izvor prevlake u stranu se doktrave za središte svjetske episkopije nije njeno plodno tle, ni koren debla, ni njegovo stablo, ni njegove listale grane, već njegovi cvetovi. I najukusniji, najtočniji i najmirisniji plodovi mirotočniji mošta prevlačkih sa što je mučnika i mučenika. Oni su najuvredljiviji i krunski dokaz o veličini i bistrini svezniće sveviđa svetog Sava, o nepogrešnosti njegovog izbora. Oni su potvrda da u njemu sumnje i nedomice nije bilo. Niti moglo biti, oni su kao žrtva najčiste ljubavi su dočasno da nekovidosti njegove vere i prezorljivosti njegove na Boga položene nade. I svega ovoga naravno slidi najveći nauk, poruka i pouka svetog Save da mera našeg života, našeg dela, naših ljubavi može i mora biti jedino večnost. Kada se sve naše od časa dolaska pa do časa odlaska na zemlju i sa zemlje proveri u ognju večnosti, onda ono što je čisto kao zlato, jako kao dijamant, sve ono što je nebesko u nama seli se na nebo. A ono što je u nama trošno i bezvredno kao zemlja, na zemlji ostaje u zemlju odlazi. Na primjeru prevlake središnje svjetske episkopije, mučičke mirotoče i moštiju, Sveti Sava nas uči da je naš cilj konačno odredište sa Hristom večnost. Da ponovim još jednom. Sveti Sava na povoljno, pogodno i plodnom tlu prevlačkom, njenom skradnom izobilju zemlje, vode, vazduha i vatre i njenoj izdvojenosti i svetosti potikao ne grad zemaljski, već grad nebeski, manastir, sedište svjetske episkopije. Njegovom vrtu čekao da i samena i korena groba ravnohrišćanskog mučenika episkopa niknu i procvetuju blaguhani, mirotočivi, nebozemljivani krinovi. Mučeničke mošti kao novedljivi vesnici proleća vešnosti Hristovog Vaskrsa. Prevlački mučenici su duhovna čeda i porod telesnog i djevičanskog duhovnog i nebeskog braka Svetog Save i Prevlake. I najdivniji izdanci mladice, svetovi i plodovi sedišta Zetske episkopije na njoj. Najvažniji razlog i dokaz, najjasniji i najzrečitiji odgovor na pitanje koje nas je ovdje učera sabralo. Zahvaljujem. Ćete čuti jedan odlomak, jedan citat iz Ilovičke Krnčije, to je najstari prepis zakona pravila koji su ti sada prema sa grčkoga, zbornika zakona koji je ostavio našem narodu, to su zakoni i u vezi crkve, i u vezi vojske, države, škole, drugo. I u okviru tih zakona postoji jedan deo gde je napisano tumačenje Mojte gospodine oče naše. Na kraju ćete čuti jedan odlomak kratki koji sam Sveti Sava napisao na kraju tog prevoda, njegov lični zapis. Inače, nastali Ljubička Krnča 1262. godina po blagoslovu episkopa Neofita, a registar Đak Bogdan, i original se sad nalazi u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Tumačenje molitve koje Gospod Isus Hristos nauči učenike svoje, da se njima i nas nauči. Učenje da se molimo i govorimo o Oče naš koji si na nebesima. Tumačenje za to ustog učenje kako treba da se molimo da bi on naš namah dobio krila i se zemlje se uznao i vezao za nebeso. Nalazimo da govorimo Oče naš koji si na nebesima. Onaj ko Boga Otca naziva da bude pravedan, da živi tako kako se ne bi pokazao nedostojan i tako srosan. Nalažem to da braća idu na zajedničku molitvu i ne reče oče moj, već oče naš. Zakonišu da molitve prinosimo za opšte crkveno telo, te nikako da neko brine samo o sebi, nego uvijek i o bližnjem. I da niko ni u čemu ne bude bolje od drugoga. Ni bogataš od siromaha, ni gospodar od sluge, ni knjez od povlaštenog, ni car od vojnika, ni mudar od neukog. I svima je darovao jednu blagorodnost, podjednako udostojiši sve, da njega nazivaju ocem. A rekavši koji si na nebesima, to Boga ne zatvara tamo. Bog je svuda i sve je puno slave njegove. Nego to reče da onoga koji se moli uznosi sa zemlje i vezuje za stanište na visinama i za gornje prebivališta. Ono pak da se sveti ime Tvoje, to jest da se slavi našega radi života, znači udostojna sreća da živimo tako čisto da bismo te nas radi svi slavili. A onda da dođe carstvo Tvoje, znači vezivati se za ono što je vidljivo i smatrati velikim to što od ovoga sveta, nego se uznositi umom ka Ocu i želiti budući život. Žudeće da se izbavimo našega tela, kako reče apostol, jer ono ko ima takvu čeznju, niti mogu dobro ovoga života pogoditi, niti tuga i žalost učiniti smirnim. Da bude voje tvoje kako na nebu, tako i na zemlji. To što je kazao, znači, kao što ništa tamo nije zabranjeno, reče, jer anđeli nisu ovom poslušni, onom neposlušni, nego su u svemu slušali i pokoravili se, tako i nas ljudi udostio i ne polovično da činimo volju tvoju, nego sve što hoćeš pomoću tebe da ispunjavamo. Jer želina se ne postiže samo našim trudom, nego i udosko, datom blagodaću tvojom. I ne reče da bude voje tvoje u meni ili u vama, nego svude. I po svojoj zemlji, da se zatri laž, a posije istina, iskoreni sve zloba, a povrati se zavode vrlina, te da se tako nebo ničini razliku od zemlje. Hleb naš nasušni danom danas. Izgovarajući ovo treba da uviđamo da i u telesnom ima mnogo duhovnog. Ne dakle za bogatstvo, ni za raznu hranu, ni za slavu i čast, ni za skupocene rize, ni za išto drugo. Tome slično, nego samo za hleb. Ne može da se molimo. Za hleb današnji, ne ni za sutrašnji, da brinemo, niti za predstavljuće dane. Za te zabrane da se molimo, jer ne znaš hoćeš li ugledati cijeli sutrašnji dan, pa zašto da strepeš brinući se. A ovo kao i prednje sa mnogo reći naloži govoreći, ne brinite se za sutra dan, jer želi da smo poslije spremni i postojani, ne tražimo toliko koliko nužda potreba zahteva od nas. A ono oprosti nam dugove naše kao što nije opašteni dužnicima naše. Pokazuje bezgraničnost čovjekovlja, pošto one koji posle poštenja greša dostoje mrošću, jer ima i po pogruženju, novim rođenjem naduzima daje pokajanje. Uveo ovaj molitveni zakon da prisjećajući se greha postajemo ujedno i smerni, a praštajući drugim oslobođamo sujedno pomisli na svako zlo. I kao što si sam sebi sudio, reče tako ću ti ja suditi. Kako ti budeš oprostio tebi podanom čoveku i sotrudniku, tako ćeš i od mene blagod primiti. Iako ovo nije ravno onome, jer ti imajući potrebu da praštaš, praštaš, a Bog za to nema potrebe. Ti dakle podanom tebi čoveku i sotrudniku, a Bog tebi služi. Ti si vinovnik mnogih zala, a Bog je bezgrešan. Ali naravno i tako pokazuje svoje čovjekovlje. A oni navedena su iskušenje nego da se izbira od zloga, kažnjivo očigledno našu nemoć i suzbija gordost. Jer su dvojaka iskušenja, zapravo zla. Jedna su od Boga, druga od đavola. Ona od Boga su dobra, a ona od lukavstva duša štetna. I svaki čovjek se moli da se izbavi od napasti zla đavola.
Da prosvetli kamu, sveto zabi učama. Slatka
da čujem ovaj kraj koji sam Sveti Sava zapisao svojom rukom na kraju. Gospodi se Hriste Božaš pomili sa mnom. Dovršiše se Bog nadahnute knjige ove na mokanu pomoću Svete Trojice. I s njegom životu na krsta molitva preče se lačice naše Bogorodice svi sveti kamen. Pojaviše se na svetlo slovenskog jezika Bog nadahnute knjige ove zvane na mokanu jer pre ovoga behu pomračeno oblako mudrosti jelenskog jezika. Ali sada zabistaše zapravo protumačene duše. I blagodaću Božem ja sam svetlo tamo na znanje odgonićem i sve svetlosti razumno presvećujuće i od grijeha izbavljujuće. I svaki učitelj, tačno episkop ili presviter ili neko drugi sa učiteljskim činom, ako ove knjige ne pozna dobro, neće znati li sam ko je. Ali ako pronikne dubinu Bog nadahnuti ovih knjiga, kao ogledalo videće i sam sebe kakav je i kakav treba da bude, a i drugi će poznati i naučiti. Izađe dakle na svjetlost našeg jezika ovaj božanski spis. A sada vladiko otpusti raba tvoga s mirom. Sad ćete čuti deo teksta te novosti Lučke Krnčeve, predavanje koje održao monah Nikodim Bogosavljević. On to odpisao 2000. godine. Kao što je dobro poznato, 1262. godine po blagoslovu svetskog episkopa Neofita, prepisivač Bogdana za potrebe manastira Svetog Arhangela u Ilovici, ispisao rukopis nauci poznat kao zakonopravilo Svetog Save, na Mokranu Ilovička Krnčija. Mesto je prepoznato kao manastir prevaka Kutivta, koji je od 1220. postao sedište novoosnovane svetske episkopije, u kojoj je Sveti Save stoličan jedan prvog episkopa Ilariona. Rukopis je po izrazne naučne, kulturne, duhovne vrednosti i važnosti kao na Mokranu i to zbirka crkvenih građanskih kanona i zakona sastavljenog u samom Svetog Save. Predstavlja trajno svečanstvo sveopštih uzleta naše srednjevekovnog obrazovanja, prava, državnosti i duhovnosti.
Da Bogu prinese za skiro pravo slavni.
Ovaj pravni akt je kasnije poslužio kao kamen temeljac dušanom zakoniku. I potom skupa sa njim prešao usmeno običajno narodno pravo, koje ne prikosnuje neosporan autoritet imajući važnost ravno Svetom pismu. Naši dosadašnji nauci ovom rukopisu posvećeno dosta pažnje sa izdavanje pomenutog fototipskog izdanja kao krunom njegovog proučavanja i razglašavanja. Među vremenom, dok čekamo na objavljivanje prevoda teksta novog kanona, mi ćemo ovim skromnim prilogom pokušati da se doteknemo graničnih, odnosno dubljih, skrivenih iščitavanja sadržaja, a posredno i svrha i povoda pisanja ovoga. Ponovim još jedno izuzetno važnog spomenika i svjedočanstva naše srednjevekovne kulture. Naime, polazeći od učenja i znanja naše crkve da osim ovog vidljivog, čuvenog, fizičkog ili materijalnog sveta, postoji još i njegova nevidljiva polovina, duhovni svet, pri čemu oba čine jedinstveno i uništivu cjelinu Božje tvorevine, možemo utvrditi da se ovaj drugi, zapravo po važnici prvi duhovni svet, oslikava i prijavljuje u ovom vidljivom i čuvenom delu preko niza slika, odraza, znakova i simbola, koji svi skupa čini jednu zbirku, riznicu ili rečnik, koji služe kao određena vrsta ključa kojom se otvaraju vrata za prelazak iz jedne u drugu polovinu, iz jedne u drugi deo jednog istog jedinstvenog sveta. Ti znaci i simboli služe za mistični prolaz, tajno vođenje, tajno vodstvo i smatrično u duhovnom svetu. Polazeći dakle od samog naziva Ilovička Krnčija kao vidljivom izrazu nevidljivog sadržaja i cilja, pokušat ćemo da iz njega ispišemo i rastumačemo njegov duhopis. Ilovica je dobila ime po Ili, vrste gline koja je osnovni sastojak zemljišta priočkog arhipelaga, što je imalo za posljedicu razvijenost keramičkog zaneta. Još od najstarijih vremena je pravljenje opeka završno sa glinom industrijom koja je ovdje radila krajem pretprošlog i početkom prošlog veka. Ila je stara slovenska reč koja odgovara grčki izraz i značenje blato, zajedničkog i indoevropskog korena. Krnčija je srednjovekovni izraz za novokanon koji svoje ime dugo je reči karma, odnosno krmiti, u značenju upraviti i rukovoditi. Sveti Sava ove zbirke kanona i zakona sastavio najprije za potrebe uspostavljanja Žičke arhiepiskopije, odnosno da bi se novo stolični episkopi njome služili pri rukovodjenju i upravljanju krmarenju vlađe spasenja, sa kojom se crkva od uvijek poredila. U širom smislu, također nije beznačajno značenje krme kao hrane, u ovom slučaju kao duhovne hrane koje izabrani postelji pastiri hrane svoje, odnosno Hristova slovesna stada. Hranom čiste i prave vere bez plave jeresi koriva vaših učenja. Po svojoj etimologiji i semantici duhovnog značenja u reči Ilovice Krnčija pripada u potpuno različitim, jasno odvojenim oblastima. Ilovice je nesumljivo čvrsto vezano za zemlju, tačno je sušta zemlja i otuda jasan i dvosmislen njen znak i simbol svega što posjeća na zemlju, zemansku i zemljanu, na prvom mestu na telo čovekovom, koje je Božje rukom sastavljeno od praha zemanskoga. Krnčija kao rukovodjenje, upravljanje i vođenje upućuje najprije na plovidbu lađe ili broda spasenja, zatim na putovanje, odlazak i napuštanje. Kurs na koji ona podaše mesto je nosilost, metafizika, nebo. S obzirom da silovice Krnčija kao simboli zemlje i neba razlikuju kao nebo i zemlja, treba da ih neko ili nešto izmjeri spoji u zajednicu, neko ili nešto koje ili šta ima snage i moće da spoje nespojivo i u sebi da se drži i od jednog i od drugog, od zemlje i od neba. Ilovica bez Hrista bi bilo jedno od mnogobrih nevažnih bezličnih mesta na kome se kope ilo glina i nje pravi peku lonci, opeke i crepovi, da bi se u njima spremala hrana, da bi se u njih zidali domovi, ali tamnice i grobnice. Ovako ona krčio se dok Sava episkopa neofita od bogomdana pisara Bogdana dobio ruku izbavljenja i zagljivljenosti u svoju lojicu i krvno spasenje i plovidbe sa zemlje na nebo i sremenu večnost, također i lek za duhovno progledavanje i hranu krmu besmrtnosti i večnog života. Slepo od rođenja zarobljeno u misiru, narušeno od vilovske kule, Ilovica čekala i dočekala da je krnčija ispisana na tablicama ispečenim od njene iluvače, istim mah izliče oslepila bogonoznanja da je poslom kroz Crveno more izvede iz misijskog ropstva i da je umjesto vavilonske urušene kula sazida nerazorivu crkvu, kula i stop bogoviđenja, bogopoznanja, bogoslovlja. Tajnovodstvo je postalo jasno vidstvo, vojstvo, viđenje, tajna stvarnost. Postavši čovjek Bog je zemlju smirio sa nebom, čovjeka sa sobom, vid sa okom, svetlo sa vidom, nepoznato je postalo poznato i tajno objavljeno kao javno. Tajno objavljeno kao javno. U svetome sali Milovica je dobila svoga Mojsija Noja i sa njim svoju banku spasenja sa krvom upravljeno ka nebo. Milovička krnčija delila sudbinu sredine koju je iznedrila i duhovnosti koju je radila. Ceo srednjevekovni period srpske države bio sa svim svojim stremljenima i htjenjima upravljen i usmeren ka Hristom carstvu nebeskom. Zahvaljujući bogodarovanim svetom Savi, ceo naš svod je umom, srcem i dušom gledao, živo i disao vazduh nadnebeski. Sva zemlja srpska bila jedan veliki bogoslužbeni hram, jedna velika crkva i njoj ona bila nebolika i nebumna. U srcu zemlje, narode, crkva kucala je bilo svetih tajni, u kojima je izvor porekli prirodi svrci namere mistagogije, odnosno tajne vojstva i logičke krnčije. Da se rukovodje na silom Božijom, Milovica iz gline za krmanje i preobrazi se u duh.
Pratili ste dijelove tekstova tadašnjeg monaha Nikodima Bogosavljevića, sada jeromonaha, koji su čitani u nedjelju 19. jula na 7. duhovnoj večeri povodom 790 godina od osnivanja Zetske episkopije na Prevlaci. Tekstove čitala monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta.